NRK P2.
Aschehougs forlags representasjonsbygg på Frogner i Oslo en over 100 år gammel praktvilla, noe den tyske okkupasjonsmakten oppdaget straks den inntok byen i 1940. Og dermed ble huset beslaglagt til bruk som vervingskontor for norsk ungdom som ville ut på det de trodde var et eventyr, men som ble et mareritt med SS på Østfronten. Vi har besøkt villaen sammen med krigshistoriker Stein Ugelvik Larsen og Aschehougs Guro Monsen.
Så nå ser vi det samme som ble sett her for 70 år siden av disse unge mennene.
73, 4 til og med.
Ja.
Mm. Så det er jo litt spesielt da. Ja. Og jeg står ikke vaktpost foran døra her. Og...
Ja, men det gjorde du vel den gangen?
Det gjorde nok.
Ja, stod en tysk vaktpost med grønn frakk og hjelm, kanskje stålhjelm?
Ja, jeg kan tenke meg noe sånt nå.
Og mauser?
Eller maskinpistol. Du vet, det tyskerne gjorde var å ta det ofte de fineste husene, både i Oslo og Bergen, og slå seg ned og jage ut eierne og beboerne, og så de kunne liksom føle seg som herrefolket i vårt land. Og dette er et eksempel på det, og en praktvilla av de sjeldne.
Ja, det er jo en nydelig nyrenessansevilla som i virkeligheten skjuler et sveitserhus inni. Visste du det?
Nei, det visste ikke.
Det er bygd som sveitserhus, og så er det ombygget av eierne av Aschehoug.
Oh, ja.
Til å bli et slags renessansepalass.
Ja, ja,
så det er egentlig trehus som er pusset utvendig.
Nei.
Jo, og du, så det er kamuflert da.
Ja, skjønner jeg.
Men så tok tyskerne under krigen da. Og det er det vi skal snakke om nå.
De rekvirerte dette. Her er sånn som de gjorde mange steder.
Mm.
Og her holdt da Germanische Leitstelle til, som var da rekrutteringskontoret for Waffen-SS i Norge.
Du går inn da, eller?
Ja.
Se på det.
Mm.
Du ringer på.
Ja.
Er det der?
Ja.
Tror du? Nede?
Ja.
Det er litt tungt da.
Ja, dagen i dag, ja.
Ja, det
da. Ja.
Hei, god dag i dag. Halvstand ble ikke trenger på.
Ja, velkommen.
Ja. Tusen takk.
Ja.
Prankt sted. Se litt her.
Ja, det er det.
Jeg har forstått at du bor her i Guro Monsen.
Ja da. Jeg har hatt denne jobben i 25 år.
Ja.
Jeg har aldri vært her før, ikke Stein Ugelvik Larsen heller.
Nei.
Så jeg er veldig, veldig spent da. Men det er på en måte den tingen som vi skal snakke om her, den er jo litt tung da.
Ja.
Som du har forstått.
Ja, jeg har forstått det, og jeg kan jo hele historien.
Mm, ja. Nei, vi sto også ute og snakket om det, hvordan tyskerne jo beslagla disse prakteiendommene.
Ja, ja.
Men når man kom inn her da, så var det jo den fantastisk flotte hallen her da, som er fra denne gamle villaen fra, ja, den blir vel fra 1870-80-årene, stemmer ikke det, Monsen?
Ja.
Og så kom de inn her, hvor gikk de, vet du noe om det?
Nei.
Hvilke kontorer de brukte?
Og hvordan? Hvor de brukte salen.
Så de kom inn til venstre her, inn i den nyrenessansesalen her?
Det er den store spisestuen, den er til 24.
Og her er det jo sånne nydelige nyrenessansemalerier.
Det er en fransk kjærlighetshistorie som Eilef Pettersen malte på oppdraget fra forlagssjefen.
Han malte historien?
Malte hele historien.
Det er så fascinerende. Hva handler den historien om? Titt på det her. Er det en sånn middelalderhistorie eller noe sånt?
Ja, det er en soldat som skal ut i verden.
Dette passer jo litt fint, Ugevik Larsen, til å ha som rekrutteringskontor da.
Ja.
Med å tenke på det tematiske, heltemessige og alt det der som de var så opptatt av da.
Så ble han skutt av den, og kom seg opp på hesten og kom til havet, og der lå det et skip som han gikk ombord i.
Og reiste ut?
Og reiste ut, og der stod da en dronning og så at han kom. Og så blir det en kjærlighetshistorie mellom dronningen.
Så dette er jo faktisk et stor reiseskildring.
Ja. Kommer han og henter henne, og så blir det lykkelig slutt.
Så blir det lykkelig slutt, da. Av den store reisen.
Ja.
Mm. Tenk, der kommer altså bondegutter, der kommer unge bygutter og sånn. Og så sitter da disse store, altså i egne øyne i alle fall, Waffen SS-offiserene, og tar imot dem, og de ser etter rundt seg. Vi blir jo slått av den makten som sitter i dette huset, og distinsjoner og uniformer, liksom, de blir jo slått i jorda, og hvilken makt de representerte.
Ja.
Og dette er av unge norske gutter?
Ja.
Hvilken alder har de?
På søndag, da snakket jeg med en som kjente Sigmund Milgerus oppe fra Ringeby-området, og hun sa at han rakk akkurat så vidt å bli konfirmert. før han kom hit og vervet seg. Bare tenk deg 15-16, ikke sant?
Og så sitter de her med de svarte uniformene med SS-merkene på jakkeslagene.
Ja, og Sigmund Vigerus, det er jo, han var veldig sånn opptatt av uniformer. Han var jo pur ung og litt liten av vekst, slik at liksom en sånn person kommer inn her og blir slått av denne glansen som utstråles fra veggene her og fra den tyske uniformstyngden.
Mm. Stein Ugelvik Larsen, du har jo forsket på dette her. Hva var denne SS-skibataljonen for noe som disse unge guttene rekrutterte seg til her inne i dette rommet?
Ja, Skijegerbataljonen, det var da en norsk-tysk avdeling som sprang ut av det som kaltes for Skijegerkompaniet, som ble rekruttert i 1942, og vesentlig fra NSUF, altså den NS sin ungdomsorganisasjon. Og de ble da rekruttert under parolene om å hjelpe Finland i kampen mot bolsjevismen.
Ja, for da snakker vi altså om hele den kompliserte utviklingen av vinterkrig og videre allianse med Tyskland mot Sovjetunionen under 2. verdenskrig, som finnene gikk inn i.
Ja.
Og så ble disse rekruttert til å være delta i den kampen. Da. Det var det en viktig motivasjon for dem?
Ja, nordmenn i Waffen-SS ville egne seg ekstra godt som skiløpere. De var jo kjent som skiløpere, sånn som det er en dag i dag.
Ja, så det var noen sportslige momenter i det på en måte også?
Ja, de skulle være gode skiløpere. Ja,
du har en vervingsplakat her, som vi har her, som viser da en skijeger med SS-merket på hjelmen.
Ja, slik at kan du si, appellen til idrettsungdom og appellen om gode skiløpere gikk jo rett i hjertet på mange av disse unge. De ville gjøre noe, slik at denne linjen fra vinterkrigen i 39 var viktig motivering for disse her for å melde seg og havne i dette rommet vi sitter i nå.
Stein Ugelvik Larsen, disse ungdommene som da kom hit for å undertegne papirer, ta verving, nå har vi snakket litt om motivasjonen deres i forhold til kamp for Finland mot Sovjetunionen, men hadde de noen dypere, hva skal man si, overordnete motivasjoner for å legge ut på en så farefull og eventyrlig, kanskje de så det sånn, reise?
Nei, det som kommer frem i rettssakene mot de etter freden 1945 var jo dette at de ville bekjempe bolsjevismen som vi har snakket om. De ville også redde Norge fra Russland. En slags forsvarsholdning lå sterk under. Og vi må gjøre noe for å hindre at Sovjetunionen marsjerer inn i Norge når tiden kommer. Og dette her er jo, kan si, paradoksalt også, fordi alle visste jo etter hvert, gjennom illegal press, gjennom å lytte på radio, NS Folk hadde jo radio, at det gikk dårlig på Østfronten. Slik at det gikk dårligere og dårligere for den tyske krigsmaskinen. Og hvorfor da kaste seg inn med livet som innsats, når utsiktene til tapet var så store, må man spørre seg.
Mm.
Og da kommer igjen dette poenget om at det er nettopp når vi trengs, når det er som verst.
Ja.
Og dette på å si, kjøpte mange av de.
Det var en stor offervilje også, faktisk.
Sånn, ja, det kan du si.
Men så vidt jeg har forstått på deg, så er det også noen, kan man si, overordnede, mer idemessige motivasjoner her. Det er noe både idrettslig, var du inne på, skimessig, sportslig nærmest. Men var det noe eventyrlyst bak det?
Det var det definitivt. Mm. Jeg tror eventyrlysten var en veldig viktig del. For når man leser noen av biografiene fra tidligere frontkjemperne, så var dette blant annet bondegutta og også bygutta som aldri hadde vært utenfor området der de bodde.
Nei.
Så de kom ned, de skulle på rekrutskole i Sennheim eller andre steder.
I Tyskland?
Ja. Mm. Og da liksom, de ser kirke, de ser byer, og de ser et landskap de aldri har vært i nærheten av. Så synes jeg at det er fantastisk et eventyr å komme ut. Og jeg tror det også det trodde de at det de ville oppleve. De kom seg ut. Og det som også gjelder, det kom seg ut, det er ikke bare å se verden, holdt jeg på å si, men det var jo ofte i miljø hvor foreldre var medlem av NS, der ble de da isolert fra resten av sosiale liv på det stedet de bodde.
Eller de ble frosset ut?
Ja, eller frosset inne. Alt dette som du snur på dette.
Ja, ja.
Og det er et veldig godt eksempel som vi bruker i denne boka, nemlig
i boka som du holder på, som skal snart utgis?
Ja, og det gjelder da bror til Per Kleppe. Dette skriver Per Kleppe om i sin selvbiografi, og han farten Kleppe som faller på Kapolat-høyden borte i russisk Karelen, han led veldig under krigen i Bergen, fordi foreldrene var medlem av NS. Slik at deres involvering i NS gjorde at det livet var så ille at han måtte vekk. Han måtte vekk altså fra den byrde det å bære foreldrenes ansvar på skolen og i nabolaget.
Ja, som medlemmer av NS Nazistpartiet i Norge.
Ja. Mm. Og så melder han seg.
For å komme bort etter slett?
For å komme bort,
ja. Så også den, på en måte en flykt, utvei også da?
Ja, flykt vekk fra trykket hjemme. Og så kommer han ut i et annet helvete. Ja. Som han ikke skjønte hva innebar, tror jeg.
Ja, for den eventyrlysten, den ble jo ikke akkurat, hva skal man si, tilfredsstilt med noe av det som du har skildret i denne boken som du har under utgivelse.
Ja, nei altså...
Det er jo et inferno.
Det blir det. Mm. Men begynnelsen er jo da du, ikke sant, du er rekrutskole, ja. Du er i Tyskland.
Skitrening og
alt sammen. Ja, og det er mye skikonkurranse oppe i Karelen området der de holder til. Mm-hmm. Og de konkurrerer mot tyske skibataljoner og vinner. Slik at de får en æresfølelse, og det er et sterkt kameratskap oppe blant de som er der. Slik at for å ta den ene høyden som skildres her i boka, Kaprolat.
Det er en fronthøyde i Karelen,
ja.
Altså inne i dagens Sovjetunionen. Men...
Dagens Russland.
Ja, nettopp.
Ja. Og der ligger de ute i Ødemarka, og dette er jo da utpostet i et uendelig landskap av myr og vatten og ingen sammenhengende østfront.
Hvor mange var det i den avdelingen da de ble overrent av den røde armé? Ja.
Da kan vi si at så langt vi har klart å telle oss frem nå, så er det ca. 191-92 norske, pluss la oss si 10-12 østerrikere og tyskere som var der. Og det for å ta opp tråden med Fartein Kleppe, så... ja, hallo? Ja? Du, kan du ringe meg litt senere i dag? Vi sitter i en sånn møte nå akkurat. Går det bra? Kjekt, hei og hopp.
Ja, nå er vi jo liksom over i hva som faktisk skjedde disse to sommerdagene i 44. Ja. Som du var inne på, det var jo et inferno som brøt løs over dem, da den røde armé rett og slett angrep dem.
Ja. Det som er utviklingen her er jo at... De rykker nærmere og nærmere, og de norske patruljen som er ute for å rekognosere, de ser de, hører de, og på slutten, rett før sankthans, så er de så nære at de kan høre stemmene deres og høre at de hogger tømmer som de bygger disse her kableveiene på, for myrene for å få til å føre frem tyngre artilleri. Så hele settingen er at de vet at de kommer, de vet ikke akkurat når, og det som også er da et... viktig sak i å forstå atmosfæren og stemningen rett før, er at nordmennene har sankthansfeiring med sånn klatrestang hvor det henger små akevittflasker på toppen, og de får da sjokolade og sardin og sånn, slik at de prøver å skape en god stemning. Dette er den ene høyden spesielt vi snakker om, den best kjent.
Kaprolat.
Ja, og det samme gjør russen på andre siden. De har da badstu, de driver med idrettsleker, de drikker vodka, og de spiller. Slik at du tenker, det her er to gjenger med unge gutter som i løpet av de neste to dagene skal massakrere hverandre. Og så forsøker de å bygge opp en stemning av glede, mot, kraft og så videre, like før.
Sommerfest.
Sommerfest.
Sankthansfest.
Ja, og alle vet hva det går i. Slik at dette er en slags overflate som man skal myke opp den atmosfæren som de må ha inne, eller følelsen av stemning inne i seg. Og her var jo folk fra 15-16 år oppover. Og nå må jeg tenke at de var jo livene redde. De visste hva det gikk til. Og da setter jo dette her inferno i gang, ikke sant? Og det er jo da en historie som er helt utrolig. Hvordan det går an å overleve under det angrepet. Og de var også opptrent i denne SS-ideologien at de skulle aldri overgi seg. Og de også hadde fått et bilde av de sovjetiske soldaterne som de tok ikke fanget. De var grusomme og ville da ta livet av dem på en forferdelig måte når de ble tatt til fange. Så derfor var det flere av de norske som forsøkte å ta liv av seg, og ikke klarte det. Slik at tenk deg selv da den situasjonen at du har stått imot lenge,
stillingene er på å si malt opp av bombekaster og tyngre artilleri, og splintene hagler rundt det. Det ligger røyk, det brenner. Bunkerne de var i, de tent, overtent, fordi de hadde siktet seg inn med bombekaster som traff taket på dem. Og i dette infernoet skal de holde motstand. Så kommer da brøler, ikke sant, og stormen, og da raser de ut for Kaprolatt og senere også.
Altså de stormer da fotsoldater?
Ja.
Med automatvåpen?
Automatvåpen. Ja.
Som stormer mot dem?
Ja.
Skyter løs på dem?
Ja. Så der kommer de, og da det er ikke grunnlag for en ordnet tilbaketrekking.
Nei.
Når det først er ille ut, altså.
Men det er jo grusomme skildringer som du har i boken din, hvor de rett og slett kjører helt over dem og dreper dem, skyter dem på kort hold nede i deres egne stillinger.
Ja.
Nordmennene blir drept altså på kort hold med maskinpistoler. Og,
ja, men der er også, i intervju med veteraner etterpå, så er de da på en måte de litt av den forventningen de hadde og trodde om de russiske soldaterne, holdt ikke stikk. For de tok jo vare på dem. De ble ikke skutt en masse alle som overgav seg. Noen av de jeg snakket med etterpå sier at hadde fått et bilde av de russiske soldaterne som ikke stemte i virkeligheten. Noen var jævlige og sånt.
Så det var demonisering av fienden?
Veldig mye.
Men det er normalt?
Det er normalt. Det, normalt.
Det gjør man med alle fiender i krig?
Det gjør man absolutt, og spesielt med denne SS-ideologien.
Og SS har jo fryktet av den røde armé til de grader, var det ikke det?
Jo da. Ja. Du må tenke at de russiske soldaterne var også livredde. Mm. Og de tar ingen sjanser når du er livredd selv. Slik at når du skyter han Alf Istre på bredden av Støvlesjøen, fordi han liksom, han ikke har fått av seg ordentlig maskingeværet.
Han skal ta det av seg?
Ja, han skal overgi seg, og så skyter han.
Fordi han kommer til å se ut som han løfter det?
Kan hende, eller fordi de overreagerer. Mm. Og dette er nesten umulig å forstå for folk som ikke har vært oppe i det. Altså frykten og redselen og bråk og støy og usikkerheten, da skjer sånt.
Så har du vel et vanvittig adrenalintrykk?
Selvfølgelig.
På grunn av frykten?
Ja.
Men altså, det ble en vill dreping inne i stillingene,
ja.
Og en vill flukt, helt uorganisert,
ja.
Bakover fra de norske sider.
Ja.
Mange falt, hvor mange var det?
Vi tror det var 100.
Av 190, cirka halvdelen altså.
Ja.
Og så hvor mange ble tatt til fange?
42, mener jeg.
Ja. Så noen kom unna altså?
Vi tror 5-6-47 klarte å flykte.
Hvordan klarte de det?
Tyngden av flykten skjedde fra den Hasselmann-høyden, som lå syd for Kaprolatt.
Det er to høyder hvor det var stillinger, Hasselmann og Kaprolatt.
Ja, og det, de var da slik at Hasselmann lå ved kapene i sjøen, så var det en ganske stor, langstrakt sjø.
Og flat russisk innsjø.
Yes, på forholdsvis grunn.
Mm.
Slik at de så da muligheten at hvis vi klarer å komme oss ned og komme oss ut i, så har vi en sjans.
Og svømme, rett og slett.
Svømme over.
Ja.
Og,
så de kastet fra seg klær og utstyr, så de ble noenlunde rette da? Og så la de noenlunde lette?
Lette, ja.
Ja, og så la de på svøm.
Så la de på svøm.
Men skjøt ikke russerne?
Jo, de skjøt på dem, og de traff dem. Og vi vet ikke akkurat hvor mange de traff i sjøen, men vi fant resten etter fire. En med hodet inn i hjelmen som lå på bunnen, rett for, la oss si, 5-10 meter fra land. Og flere av de som svømte over hadde jo skuddsår som de blødde gjennom overfarten.
Men i den boken som du har skrevet, hvor du har skildringer, øyenvitneskildringer, så får man jo også inntrykk av at det er en merkelig stemning med russiske soldater som nærmest skyter på blink og har det moro fra bredden.
Ja.
Ikke sånn? Altså, det er en slags sportslig...
Det sier de norske.
Jaktskyting.
Ja, det sier de norske.
Og de morer seg og har fulle og roper og synger og sånn.
Ja, det er de norske som sier.
Ja.
Og det er litt sånn for å kaste litt sånn dårlig lys over de russiske soldaterne, så var det deres fiender.
Ja, du tror ikke helt på det?
Nei, altså, militær etterretning er et stort dilemma det i vår tid og den gang. Slik, for det første så skryter de av egne handlinger, overdriver hva de har gjort, gjennomført, og undervurderer de andre. Og leser man da parallelle rapporter fra motstanderen, så skjer akkurat det samme der.
Mm.
Og dette må vi regne med i det som skjer i Afghanistan i dag og andre steder, at Det är en kraftig överrapportering av det de menar egen insats har visst.
Ja, det är ju känt för krigsjournalister också. Väldigt vanskligt att få ett bild av vad som egentligen föregår.
Ja.
Det, så där blir det rapporterats någon från Mittösten för exempel.
Ja, det var mitt poäng också. Mm. Och de har lite olika orsaker. Det ena har ju detta med önskan om att överdriva sin egen betydning i en krigssituation. Men också utifrån oöversiktligheten. Du kan tänka dig, man ligger i en skyttegrav så ser man, låt oss säga, 10 meter till bägge sidor. Så det är din krig. Ja. Det är det du kan fortälla om. Och så kan detta sätta samman de bitar från olika skyttegravsområden och från befalare som far omkring och försöker skaffa sig en översikt. Mm. Soldaterna ropt och skrek i smärta och dödsangst och ryssarna hylt och skrek och storma och det håller hodet klart och ha en stor översikt, det är mycket vanskligt.
Men cirka en fjärdedel av dessa cirka 200 norska soldaterna klarte sig alltså genom den illstormen.
Ja.
Vad skedde med dem senare?
Mm. Nu är vi alltså på slutet av juni över i juli och allerede 4 september i vapenvilan med Ryssland och Finland en faktum lika till de
andra 44.
Ja, de är på väg bakover in i Finland och så vidare. Och så är det då vissa sammanstöt fram till de kommer över till de går till Norge över gränsen vid Skibotten och söröver. Och de havnar i Oslo. Och de flesta av dessa soldaterna har ju rekryterat frivilligt för det som heter på tysk Kriegsdauer. Så länge krigen varte. Och det, när de kommer tillbaka till Oslo på 1945 så blir de satt upp in i 6 blandna kompanier med tyskar. Och satt in flera städer mot norsk hemmafront, alltså mot Milorg. Och det som de säger då, det, detta var det de inte ville vara med på. Men de hade inte chans att komma undan.
Och så kommer freden och så är det rättsak mot dem.
Ja då. Så blir det hanka in över hela landet. Och, och när de kommer hem och upplever den här pressen mot sig på den måten. Där, du får ju en desillusionerad skare av unga som ska leva vidare i vårt land.
Det är ju, när man tänker på den resan de har gått igenom från det rummet där de värvet sig, där vi sitter här nu.
Ja.
Med de fantastiska malerierna på väggen, äventyrmalerier. Hvor de følte de skulle gå inn i et eventyr, inn i en stor historie.
Ja.
Og så er det jo altså da en helt annen reise de kommer tilbake fra.
Ja.
Men Sten Ugelvik Larsen, du er jo professor emeritus ved Universitetet i Bergen, og du har jobbet mye med dette krigsstoffet. Hva er din personlige motivasjon? Nå har vi snakket om motivasjonen for de som vervet seg fra dette rommet her, hvor SS-offiserne tok imot deres underskrifter. Hva er din motivasjon for å arbeide med dette stoffet?
Min interesse, dette er et dramatisk øyeblikk, eller hendelse i norsk historie som er fenge. Men det som gjorde at jeg ble involvert direkte i dette med Skijegerbataljonen, var at jeg kom over på nettet at russiske samlere, de drev og solgte dødsmerket av norske soldater som lå bort i myrene.
Alltså disse märkena du bräcker av för att identifiera lik under krig.
Ja, nettopp.
Som de begynte att sälja på nettet.
Ja, och då syns det detta var ju så nedvärdigande och jag har ingen familj eller bakgrund i detta med NS eller frontkämpar att göra och rode. Att det låg 100 norrmän på bunnen av Kapanes sjön eller i myren runt Hasselmann.
Ja, för de blev inte begravet eller?
Nej då.
De blev liggande
bara. De liggande där.
Ja. Det var likrøveri, rett og slett. Da.
Ja, likplundring, rett og slett. Ja. Som var. Og så søkte vi fra en gruppe bort i Bergen, som vi kaller oss for Kaprolat-komiteen, og fikk gjennomslag fra UD til å starte undersøkelser bort i Karelen.
Og reise dit, rett og slett.
Og reise dit, være med russerne, altså hjelpere, russiske hjelpere, og grave og finne dem. For jo hvert år som går, jo dypere synker det ned, og jo mer overgrodd blir likene ute i skogen.
Ja, for altså, de har ligget helt på overflaten der de falt.
Ja, eller i sjøen.
Ja, eller der de er druknet da.
Ja, de er skutt i tykker.
Ja. Så ingenting har skjedd med dem? Så de har blitt dratt utover av dyr og sånn da, kanskje?
Eller? Ja, eller rett og slett den russiske naturen har lagt sitt dekke over i.
Grodne?
Ja.
I lyng?
I lyng og buske og sånn. Så det lyktes oss da, og jeg må si at det er noe patetisk når vi sammen våre russiske hjelpere liksom løfter naturens teppe av og finner at der ligger norske soldater.
Altså drar av lyngen?
Drar av lyngen. Jeg bare ruller den av slik at det, man skal ikke skiple skelettet. Mm. Og du ser det ligger en soldat med hodet ned. Og da opplever man hvor forferdelig sterkt dette måtte ha vært da hun gikk.
Og levningene etter 70 fallende nordmenn er hittil blitt funnet av den norske kaprolatkomiteen på den 70 år gamle slagmarken i Karelen. Det var krigshistoriker Svein Ugelvik Larsen som ble intervjuet av Ekkos reporter Halvdan Bleken. Og Ugelvik Larsen kommer snart ut med en bok om den norske SS-skibataljons skjebne.
Hør flere podcaster på nrk.no/podcast.